Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona, koju uređuje i vodi Andrej Paulus. Emisija koja razgovara s medijskim djelatnicima, a čast i zadovoljstvo mi je u današnjoj emisiji ugostiti gospodina Denisa Leskovara, glazbenog publicista, glazbenog kritičara, radijskog urednika i voditelja. Gospodine Leskovar, dobrodošli.
Hvala, dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima, naravno.
Kako ste inače, da vas pitam za početak?
Pa dobro, evo, na sve strane pomalo, ali dobro je, dobro, hvala.
Evo, neka tako i ostane i nadam se da će vam i u ovoj emisiji biti ugodno. Prvi puta ste ovdje na Radio Mariji.
Jesam prvi puta i drago mi je da jesam. Da.
Poslije ćemo vas onda još malo provesti kroz cijelu kuću da vidite kako ovo sve funkcionira. Ali prije nego što krenemo na sam razgovor, samo bih rekao kratke crtice iz možda aktualnog stanja našeg gospodina Leskovara. Naime, trenutni profesionalni angažman kaže da gospodin Leskovar je na Hrvatskom radiju vanjski suradnik u autorskim emisijama na prvom i trećem programu Hrvatskog radija. Zatim možemo vas čitati uvijek u Vijencu, svaka dva tjedna. Zatim tu ste i u Hrvatskoj enciklopediji, vanjski suradnik, autor članaka iz područja popularne glazbe. I vjerujem da bi mogli još tu nabrojati mnogo stvari koje ste, u kojima ste surađivali i u kojima ste se našli zapravo.
Je. Pa puno je i vremena prošlo od kad sam se prvi put počeo baviti profesionalno glazbom, a još više od kad sam kao slušatelj počeo slušati glazbu.
Kada ste shvatili ne da ćete biti glazbeni kritičar, ali da ćete se sigurno na neki način baviti s glazbom?
Pa teško je to reći. Jedan od razloga je naravno što, kao što sam rekao, stvarno je već puno vremena prošlo. Međutim, naravno da ne postoji neki određeni trenutak. Možda kod nekih ljudi i postoji. Znate, ono, kad pitaju nekog glazbenika iz one generacije kad ste se odlučili baviti pop glazbom, recimo, ili rock'n'rollom ili čime god, pa je onda odgovor, to je bilo onog dana kad sam na televiziji vidio nastup Elvisa Preslija. Ili tako nešto. Ili Beatlese. Kod mene to nije baš bilo tako. Jedino što sam sa već 12-13 godina počeo temeljito i strastveno slušati glazbu, dakle u pasivnom smislu, praktički kao dijete u nekim ranim tinejdžerskim godinama. I rano sam počeo čitati o glazbi, dakle to je bilo, to govorimo o nekim srednjim 70-ima, sredina 70-ih godina prošloga stoljeća, kada su i kod nas počeli prvi ozbiljniji tekstovi o glazbi, iz pera Darka Glavana, Dražena Vrdoljaka i još nekih autora, ali to su bila dva glavna koje sam ja često čitao i još neki. I tako slušate glazbu svakodnevno i ne mislite, znate ono, mislite da vas neko pita, pa vodit ću neku, pod navodnicima, normalnu građansku karijeru, upisat ću pravo, ekonomiju ili što god, ili nešto na filozofiji, pa će mi glazba ostati nešto usput. Međutim, vremenom se nekako ispostavilo da je moj angažman u glazbi, da će se tako ta granica između privatnog bavljenja glazbom i profesionalnog izbrisati, i to se dogodilo relativno kasno kad sam bio već dakle na studiju ekonomije i kad sam bio već zašao duboko u svoje 20. godine. Onda u to vrijeme izlazio jedan kulturni časopis, poznat tada, cijenjen i renomiran, Kvorum, časopis za kulturu, i unutar kojeg je bila rubrika His Master's Jukebox, koja je bila posvećena esejima o popularnoj glazbi. I tada me tadašnji urednik zamolio da napišem nešto, budući da je znao da fanatično čitam i slušam, preslušavam glazbu, i onda sam ja na nagovor, recimo to tako, se odlučio na jedan veliki esej, tako da je prvi moj angažman, prvi tekst je bio dugačak nekakvih 11 kartica, koliko se sjećam, dugo sam ga pisao, o Timu Buckleyu i Niku Drakeu, jedan ozbiljniji esej, pogotovo za jednog početnika, zvučalo je to i izgledalo vrlo ozbiljno. I to nam je bilo negdje krajem 80. godina, dakle časopis Quorum. Tada sam prvi puta osjetio da ja mogu nešto i sam reći o toj glazbi, premda sam u to vrijeme naravno još se kod tih svojih prvih tekstova se još tražite i tako dalje. I ono što je zapravo mene više u to vrijeme privlačilo, to je privlačilo me radio i neki mogući angažman kao radijski urednik, jer sam naravno slušao puno radijskih emisija, sve koje su se bavile glazbom u to vrijeme.
Koji bi bio cilj kritike, u ovom smislu sada glazbene kritike, i treba li nam danas u ovo vrijeme, kada je na snazi relativizam, kad svako ima svoje mišljenje i tvrdi za svoje mišljenje da je ono istina, treba li nam danas kritika uopće?
Pa glazbena kritika, dakle ako proširimo taj pojam glazbenu kritiku sa popularne kritikom u sferi popularne glazbe ili recimo džeza, pišem nešto malo rubno i o džezu, općenito na glazbenu kritiku vezanu uz glazbu kao način izražavanja, umjetnički oblik i formu, onda možemo reći da je ona uvijek bila, tradicionalno je bila vezana uz tu umjetničku formu, kao što postoji i kazališna kritika, književna, filmska i tako dalje. Dakle, kritika je uvijek tu negdje. Sad, odlično je vaše pitanje, treba li nam danas i treba li nam u ovo vrijeme kad praktički svi mogu biti kritičari, kao što svi mogu biti, kao što znamo, izbornici naše reprezentacije ili Dinama ili bilo kojeg kluba. A to je, dakle, zašli smo u to neko vrijeme pojavom interneta, pa onda sve više pojavom društvenih mreža i tako dalje, kad je svima otvoren medijski prostor i kad su svi pozvani, da tako kažem, da nešto kažu. Međutim, kad ste me pitali koji je cilj kritike glazbene, pa tako i svake druge, u konkretnom slučaju cilj kritičar je uvijek posrednik između onoga koji stvara glazbu, dakle glazbenog umjetnika, izvođača, glazbenika ili glazbenice i krajnjeg korisnika, da kažemo, odnosno slušatelja. Ne? Kritičar je tu da nekako artikulira riječima i svojim znanjem, naslušanošću i pismenošću ili kako god, da artikulira osjećaj koji izaziva ili pobuđuje stvaranje, odnosno neko glazbeno djelo. Dakle, on ima tu neku posredničku ulogu. Jedanput je T.S. Eliot u jednom drugom, naravno, literarnom kontekstu, i na to sam baš naišao nedavno, jer sam pisao za idući broj Vijenca nešto o tome, usput do duše, on je rekao da je cilj kritičara uvijek oplemeniti, unaprijediti, pa i možda i korigirati glazbeni ukus. Dakle, dati mu neku legitimaciju. Vi kad, ako vam se svidi nešto, pa kritičar napiše kojemu vi vjerujete da je to dobro, onda je to na neki način podsvjesna neka legitimacija uvjerenja da je to dobro. Tako da bi tu negdje trebalo tražiti ulogu glazbenog kritičara. Međutim, kažem, glazbeni kritičar, to bi bila uloga glazbenog kritičara više u analognom dobu. Što se tiče ovog digitalnog doba u kojem smo debelo i jako već zašli, tu je već situacija, mislim da kritičari, općenito kritičari, a glazbeni pogotovo, gube svoju nekadašnju poziciju u smislu ovoga što smo malo prije spomenuli, da svaki bloger može biti glazbeni kritičar. Vi ste prije u vrijeme tiskanog, kad su dakle kritičari nastupali, odnosno pisali pretežno u manje ili više renomiranim pisanim medijima, postoji doduše i radijska kritika, na 100 jedinici sam radio i to, to je, to, nije, bez obzira koliko sad ovo možda zvuči malo i s visoka rečeno, ali ne mislim pritom na sebe. Nije baš svatko mogao, kao što nije svatko mogao biti politički komentator ili sportski novinar ili se baviti literarnom kritikom, tako nije svatko mogao biti niti glazbeni kritičar. Postojao je put, puno filtera koje ste mogli i morali proći da biste, da tako kažem, zauzeli poziciju nekog kritičara, bez obzira ali riječ o poziciji vanjskog suradnika ili stalno zaposlenog. Ja sam radio dugo u Večernjem listu i nije bilo svejedno. Vi ste, imate korekturu, redakturu, autorske intervencije i onda vam možda na kraju još neće niti objaviti tekst. Mislim, meni se to nije događalo, ali dakle, puno je stroža situacija nego sada. Sada u mnoštvu ovih internetskih portala, glazbenih portala, kad su ti filteri manji, nestali ili nestaju ili se tope, automatski je posljedica to da vam je kvaliteta tekstova niža nego prije.
Je li možda gubitak ove snage što ste rekli, koju kritika danas ima, u ovom slučaju glazbena kritika, je li to možda povezano i s činjenicom da i sama glazba gubi na svojem značenju? Recimo, prije smo, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, da smo glazbu aktivno slušali. Čovjek bi sjeo, možda bi preslušao ili nekakav album, LP, CD, što je već bilo ponuđeno, a danas nekako glazba kao da je samo pozadinska buka.
Da, pozadinska buka. Apsolutno, ali to je također povezano sa nekako, neću reći prirodnom, ali sa evolucijom glazbe i glazbene industrije i načina slušanja glazbe, kao što ste sami rekli. Dakle, nekada u tom analognom dobu, ne digitalnom, vi ste imali album kao jednu zaokruženu formu, glazbeno djelo kojem ste se morali posvetiti ako ste, i kojem su se ljudi ne morali, nego željeli posvetiti i konzumirali ga u slušateljskom smislu od početka do kraja, ili barem jednu stranu ploče pa drugu. I u tom smislu je emotivna povezanost između vas kao slušatelja i onoga koji je izvodi tu glazbu bila puno veća. Sada je to digitalnih, odnosno online informacija svih, pa tako i glazbenih, se to nekako istopilo. Neko je jedanput napisao, jedan američki kritičar u jednom eseju na Pitchforku, mislim, da je prvo desetljeće, a to se odnosi i na drugo desetljeće, pogotovo novog stoljeća, bilo prvo desetljeće gdje je glazbena tehnologija, napredak glazbene tehnologije bio značajniji i uočljiviji od napretka same glazbe. Dakle, pogotovo pojavom streaminga i pojavom, dakle, stvari kao što su YouTube i Spotify kasnije i svega toga, prvi puta je glazba potisnuta, sama glazba u drugi plan. I automatski, i dalje se naravno sluša glazba, i dalje je ljudima bitno ono što slušaju, ali ne kao, pukla je ta neka čvrsta emotivna veza. Glazba je danas dostupna kao što je dostupna tekuća voda većini, jeli, nama koji tu, dakle, otvorite slavinu i poteče vam iz nekog streaming servisa glazba. Prije to nije bilo tako. Bilo je manje, bilo je do nje teže doći, automatski vam je bila i dragocjenija u nekom vlastitom iskustvu u životu. Glazbenici su vam bili heroji, heroine, dakle, ovisi, jeli, što ste slušali, kanta autora, grupu, djevojku, muškarca, sve jedno. Dakle, nekako je ta bliskost bila puno veća. Osim toga, danas živimo u vizualnoj kulturi i sve što se snimi, vi to vidite. Nekad je, naravno, jedva ste čekali da vidite na televiziji, ne znam, ono, Davida Bowie-a napokon, kako izgleda u ovoj fazi, ali ste morali i takako biti strpljivi da ga negdje u nekoj kulturnoj rubrici na 2 minute čujete i vidite. Naravno, to je sad sve imate na YouTube-u koji je postao davno neko skladište popularne kulture, njezine povijesti i sadašnjosti, pa se sve to nekako razmrvilo i fragmentiralo.
Mislim da bi naše slušatelje moglo zanimati kako teče jedan proces da dođe do glazbene kritike, znači da napišete gotov tekst. Birate li vi sami materijal koji ćete recenzirati i koliko potrošite vremena uopće dok završite jednu recenziju, jednu kritiku?
To kao i u svemu ovisi. Užasno puno vam to ovisi o tome o kome se radi, koliko imate predznanja o glazbeniku kojeg recenzirate i tako dalje. Da li vam postoji neke, ja imam autorsku slobodu, pogotovo u Vijencu imam odličnog urednika i glazbenu urednicu Tamaru, odnosno Gorana, gdje imam praktički odrešene ruke. Tu i tamo uvijek postoji neka sugestija i tako dalje. Naravno da kad se pojavi neko značajno djelo, nešto što se pod navodnicima mora, odnosno ne bi bilo dobro da se izbjegne o tome pisati, onda je to logično da će to biti upravo to. A u nekim mnogim slučajevima tako nešto vam postane zanimljivo pa ili netko pa želite ili predstaviti nekog novog izvođača ili raditi neko reizdanje. Ili ne znam, ako objavi netko od ovih jako popularnih izvođača neku ploču, odnosno CD ili album, kako god to. Kad kažemo ploču, ajde, i vani se zadržao još uvijek termin record. Dakle, kad kažemo record, misli se na album, ploču, kako god. Dakle, ako Adele objavi novi album, logično je da ćemo recenzirati, bez obzira koliko ja ili bilo ko drugi bio osobno sklon Adele. Koliko mi treba, to stvarno ovisi. Između nekoliko sati do puno više od nekoliko sati. Ja mislim da je što si više vremena uzmete da si preslušate nešto što je novo, to je naravno, to će tekst biti zreliji i dulje će ostati. Postoji nešto u novinama što znamo svi da se zove deadline, i ako dobijete album na recenziranje, album koji niste čuli danas, a preksutra ujutro morate poslati tekst, ili sutra ujutro, ili sutra do podne morate poslati tekst, to znači da ćete raditi u stisci. Ako ćete raditi u stisci, znači da možda nećete imati dovoljno vremena stvoriti definitivni sud, a ne želite prekoračiti deadline, vi morate poslati tekst. Postoje i takve neke situacije gdje onda nastojite, onda izgubite recimo pola noći i radite do ujutro i tako, ali odgovor na vaše pitanje teško se može precizno dati, a što više to bolje. Pisanje samog teksta mi zapravo u ovim godinama kad sam ih već ispisao tisuće mi oduzima zapravo najmanje vremena. Puno više mi oduzima vremena stvaranje nekog suda, preslušavanje, pa ponovo preslušavanje, pa onda pisanje, eventualno stvaranje nekih bilješki u glavi ili tako, ono, to je zapravo kaotičan proces koji na kraju mora voditi nečem smislenom.
Je li bilo situacija da ste čitali svoju neku staru kritiku, pa ste rekli, pa zašto sam ovo ne pisao?
Pa mi je bilo neugodno.
Da, ovo je baš bio, ovo je baš dobar album.
Je. Bilo je, u početku, kad sam počeo pisati kritike, onda sam bio bojažljiv i vjerojatno sam tek skupljao samopouzdanje i konkurencija je bila velika. Ne velika, brojna, koliko su pisali tada ljudi koji su meni puno značili, neke sam spomenuo, pogotovo Darko Glavan, koji mi je bio najveći uzor od domaćih kritičara, djelomično i Dražen. Dakle, jednostavno, u neko doba, jednostavno, ono, ne znam kako bi, kako da to ovoga kažem, da formiram stav na temelju kojeg ću. Bilo mi je neugodno, recimo, u srednjoj fazi moje kritičarske karijere, malo sam se previše opustio, pa sam pisao površnije kritike. Te kritike, recimo, iz nekakvih kasnih 90. godina bi najradije zaboravio. Onda sam počeo, pogotovo kad sam počeo surađivati na sto jedinici u kulturnoj rubrici i u večernjem na preporuku Darka Glavana i onda u Vijencu, odnosno na trećem programu gdje su kriteriji strahovito visoki ili su barem viši, onda sam počeo ponovo pisati tekstove kojih se ne bi sramio. Ali kažem, u toj situaciji kad morate na brzinu pisati neki tekst, pa zbrzate malo, pa na kraju ispadne da je album nakon godinu, dvije ili nakon 5-6 mjeseci kad vam malo legne ili sjedne, može biti bolji ili gori nego što ste ga prikazali u recenziji. To je istina. Ali takvih je ipak manje slučajeva.
Poslušat ćemo jednu kompoziciju sada, pa se onda vraćamo u emisiju. Thank you. dragi slušatelji, pratite emisiju Iza pera i mikrofona. Gost emisije je glazbeni publicist, glazbeni kritičar, radijski urednik i voditelj Denis Leskovar. Moje ime je Andrej Paulus. Razgovaramo o glazbenoj kritici. Gospodine Leskovar, često čujemo da u medijima ili općenito zapravo u javnom životu netko kritizira. Koja bi bila neka razlika između kritičara i kritizera?
Pa dobro, ako se složimo da je kritizer netko ko kritizira radi kritike same, dakle, ko zapravo je uvjetno rečeno zlonamjerni kritičar ili nešto u tom stilu, a kritičar netko ko nastoji na stručan način objasniti, obrazložiti ili svoje uvjerenja potkrijepiti nekim argumentima i činjenicama, onda bi tu bila neka glavna razlika, kao u ostalom i na svim područjima ljudske djelatnosti. Uvijek postoje kritičari i kritizeri, kao što ste ih nazvali. Tako da dobar kritičar je uvijek onaj koji će nastojati nekako svoje stavove barem potkrijepiti barem nekim činjenicama, odnosno svima onima što on smatra da je relevantno uz određenu glazbu. Kritizerstvo je uvijek vezano uz nešto površno. Kritizere ćete uvijek prije danas naći u onim komentarima ispod tekstova na web stranicama koje se bave glazbom ili se bave svime pa i glazbom. To su kritizeri uglavnom. Kritizera ima i zapravo među ovim nekim kritičarima, ali mislim da ipak svi nastoje nekako koji potpisuju tekst svojim imenom biti kritičari, a ne kritizeri. Kritizeri su više ovi koji se potpisuju pseudonimima i ovim imenima prigodnim za online pod navodnicima djelovanje. Tako da mislim da je najbolja kritika je ona koja ostavlja kod slušatelja takav dojam da slušatelj poželi ponovo slušati glazbu o kojoj je čitao. To je onda dobra kritika. Znam po sebi. Ako moj recimo, neke sam domaće kritičare spomenuo na kojima sam odrastao, neki američki, vrhunski američki i britanski kritičari koji su zapravo i svjetski samim tim autoriteti na području glazbe, kao što su ne znam, Nick Kent koji je radio u NME-u i afirmirao se u NME-u, časopisu kojeg smo sad spomenuli u pauzi, pa onda Charles Charmari, dakle ta generacija koja je izgradila opus tamo negdje 70. i 80. godina, pa onda Grail Marcus u Americi. Tu sam čak za Alex Ross koji radi u New Yorkeru još uvijek i koji je specifičan fenomen, briljantan kritičar koji je uspio ono što drugima nije, a to znači on je kritičar koji se bavi klasičnom glazbom, ali zalazi i na područje popularne glazbe i jednako je briljantan i kad piše o Bjork i Bobu Dylanu kao i kad piše o Schubertu i klasičnoj glazbi ili operi. Dakle, jedan od najboljih tekstova o Bobu Dylanu je napisao Alex Ross, upravo kritičar iz područja klasične glazbe i preporučam njegove dvije knjige. Jedna se zove Listen to This, slušaj ovo, prevedena je i kod nas, a druga se zove The Rest is Noise, ostalo je buka, gdje je zapravo izložena kroz njegove eseje čitava povijest glazbe 20. stoljeća. Postoji još puno kritičara koji bi se mogli preporučiti, Lester Banks recimo koji je, ali Lester Banks, Nick Kent, dakle dva su tipa kritičara iz one generacije koji su oblikovali svjetsku kritiku, rekao bih. Jedan tip je kritičar skoro akademskog tipa, recimo Grail Marcus, ti kritičari koji su izgledali kao profesori na fakultetima, Grail Marcus koji je potpisao vjerojatno najcitiraniju knjigu o glazbi, a nastala još 70-ih, Mystery Train, ili Ian McDonald u NME-u, koji isto radio za NME u Velikoj Britaniji, koji je muzikolog i diplomir, mislim da se bavio također nešto rubno malo i klasičnom glazbom. To je jedan tip kritičara. Drugi tip kritičara, koji su jednako briljantni, ali puno razbarušeniji, agresivniji često i u stilu, to su kritičari koji su izgledali kao rock zvijezde, koji su živjeli na način na koji žive rock zvijezde. To je recimo Nick Kent u NME-u, odnosno Lester Banks u Americi, tako da su, da pate od istih problema od kojih pate i često su i ovisnici i tako dalje, i žive jednim riskantnim životom na rubu dok žive. Ali svejedno i jedni i drugi su stvarali značajne opuse.
Ono što mi je još zanimljivo po pitanju kritike, jeste kada dobili povratnu reakciju od onih o kojima ste pisali glazbenu kritiku?
Pa gledajte, nemoguće je ne dobiti reakciju kad živite u zemlji koja ima stanovnika manje nego što ima jedan njujorški kvart. Mislim da Hrvatska ima otprilike jednako stanovnika kao i u Brooklynu. Dakle, svakog poznaje. To se ne odnosi samo na popularnu glazbu ili na jazz glazbu ili klasičnu glazbu, nego i na sve druge glazbene umjetničke forme. Dakle, naravno da svi čitaju sve kojih se to tiče i da se stvara neka reakcija. Neki vam to kažu, neki ne. Neke ne vidite, neke vidite. Ovisi sve. Pišete li za neki medij koji je jako čitan ili koji je slabije čitan. Ja sam dugo radio surađivao u Večernjem listu, tamo negdje od sredine 90-ih pa sve do negdje 2011. 12. I u to vrijeme to bila novina, naravno, i sad je, ne znam što se dogodilo s nakladama tih vodećih dnevnih časopisa, ali je bio jedan od dva vodeća dnevna lista i naravno da se to jako puno čitalo. Te kritike su izlazile u petkom, kad je naklada, petkom i subotom je naklada uvijek najveća. I čitali su, naravno, i onda vam neki kažu, neki ne, neki se ljute, neki ne. Spominju, onda čujete da vas neki spominju u nekim razgovorima i tako dalje. Ali to je sastavni dio posla, tako da se nekako naviknete na to. Bez obzira, onda neke sretnete na nekim koncertima ili pa vidite da su neki bendovi jako ljubazni prema vama jer znaju da radite u Večernjem ili negdje ili na radiju. I tako osjetite tu neku vibraciju koja bi možda bila drukčija da ste naprosto poznanici na nekoj neprofesionalnoj, nevezanoj razini. Tako da, neobičan je to malo odnos. Postoje i neke incidentne situacije kojih su doživljavali moji kolege prije svega, gdje su se glazbenici jako bili naljutili na negativne kritike. Ima i toga, naravno. Ali u zadnje vrijeme, evo, ne znam, u zadnje vrijeme sve nekako mirnije, barem kod mene.
Neka tako i ostane onda. Sama kritika, koliko je ona subjektivna, a koliko objektivna? Kako to nekako postaviti na dva suprotna pola, pa da objasnimo našim slušateljima?
Ma gledajte, kritičari su ljudi od krvi i mesa i svaki kritičar, što smo, ja mislim, dovoljno naznačili u ovom dosadašnjem tijeku razgovora, svaki kritičar počeo kao slušatelj. I razlika je samo u tome da kritičar svojom naslušanošću, svojom načitanošću, svojom stručnošću, neki su se i stručno bavili, diplomirali muzikologiju, neki nisu, mada ja ne mislim, ja ne mislim da morate diplomirati glumu da biste, ili kazališnu režiju da biste bili dobar kazališni kritičar, pa tako ne morate niti izvrsno svirati gitaru da biste bili glazbeni kritičar, ali ovaj... Razlika između takozvanog običnog slušatelja koji se, dakle, kojemu je to čisti hobi i kritičara kojemu je to profesija je samo u tome da kritičar mora iznaći nekakav dobar način da argumentira vlastiti ukus i vlastiti stav. Naravno da često se morate odmaknuti od svog ukusa da biste postigli dojam objektivni, odnosno da biste ne postigli dojam, nego da biste bili objektivni. Vi ne možete, ako ne volite, ne znam, Jimija Hendrixa, ne možete napisati zbog toga da je on loš. Naravno da ne. I tako dalje. Ako ne volite Freddie Mercurya, nećete napisati da je on loš pjevač. Ali, dakle, to mene uvijek fasciniralo i zašto je popularna glazba tako fascinantna za mene, a mislim i ne samo za mene. Zato jer je to tehnički vrlo jednostavna, često jednostavna forma, ne mora biti, ali ona je nekad i harmonijski i u svakom drugom smislu zahtjevna, ali često je jednostavna, puno je jednostavnija naravno od ne znam, ozbiljne klasične glazbe. Mnoge najpoznatije pjesme, mnoge najbolje pop, rock, soul, blues, reggae pjesme imaju jedan akord, dva akorda. Recimo, Exodus od Boba Marleya je zasnovan na jednom akordu. Tomorrow Never Knows od Beatlesa, jedan akord. Chain of Fools, Aretha Franklin, jedan akord. Nevjerojatno to kad slušate, to je bogatstvo, to je provala emocija i postoji tekstura koju slušate i sve to je briljantno, ali kad ogolite sve to vam je zapravo, kao što znamo, to može biti nešto vrlo jednostavno. Ono što je najfascinantnije kod popularne glazbe je da nešto što je tehnički tako jednostavno može izazvati tako kompleksne emocije. A mene kao kritičara, meni je uvijek bilo to zanimljivo kako te kompleksne emocije objasniti i objasniti taj odnos između nečeg što je tako jednostavno, a izaziva kompleksne emocije i to objasniti na relativno prohodan, opet jednostavan i čitak način. Mislim da kad to uspijete da ste onda napisali dobru kritiku ili dobar esej.
Da, pa u tom smislu kao da glazbena kritika, ona djeluje na razumski dio čovjeka, dok je sama glazba više na emocije da djeluje.
Da, ja mislim da kritika mora djelovati na oba dva, ta oba područja, na razumskom. Ona mora biti barem ukorijenjena jednim dijelom u razumu. Ali ne možete, budući da je riječ o glazbi koja je izrazito, naravno, emotivna i apstraktna sama po sebi i ništa, ja mislim, ne izaziva tako emotivne reakcije kao glazba. Ne znam, neka mi oproste drugi ljudi koji vole druga i kojim preferiraju više neke druge umjetničke oblike, ali glazba, zbog glazbe pucaju prijateljstva. Ne znam da li zbog neke, ili ljudi prestaju razgovarati, posvađaju se. Mislim, to, glazba je neka, pogotovo to kolektivno u glazbi, koncerti, to je nešto fascinantno doista. Ne? Da se vratim vašem pitanju, podsjetite me.
Za razum i emocije.
Za razum i emocije, da. Uvijek je to, kritika nastoji... nekako na razuman način objasniti emocije.
Da.
Recimo to tako.
Tako se meni nekako čini, da. Ne možemo završiti ovu emisiju da se ne dotaknemo i pitanja budućnosti glazbe, ove popularne, i same glazbene industrije. U kakvom je stanju danas ova barem popularna glazba o kojoj vi govorite? Kakva, što nas čeka u budućnosti? Evo sad vidimo da se pojavljuju i ovi programi umjetne inteligencije koji sami proizvode pjesmu ako joj damo određene koordinate.
Ja se bojim za, pomalo, zbog, najviše zbog toga. Glazba trenutno u kakvom je stanju, mislim da je s jedne strane ovaj mainstream klasičnog tipa nestao zbog svega ovog što smo govorili do sada, zbog toga što se sve fragmentiralo i raspršilo. Nema više baš puno velikih imena u smislu u kojem su se nastajali prije. Svaki novi hit u zadnje vrijeme proizvodi i pobuđuje sve manji kulturni odjek u odnosu na prije. Dakle, puno je toga, a s manjim učinkom. To je rezultat streaminga, to je rezultat digitalizacije glazbe, digitalizacije kulture općenito. Jedna od odlika, govorimo li u žanrovskom smislu, onoga što se događa u glazbi u zadnjih 5-10 godina, možda i više, je to da je rock glazba, koja je bila sve do 90-ih, do recimo razdoblja Nirvane ili nešto kasnije, dominantna sila u tom kolažu popularnih glazbi, je izgubio dominaciju. Dakle, sada je ono što je bio rock, je, ne znam što, vjerojatno R&B, ono što zovu R&B, pa tu po to ili plesna, elektronička plesna glazba, EDM, kako god to nazvali. A u svemu tome se pojavljuje manje pojedinačnih imena koje bismo mogli možda predvidjeti da će biti da će ostati za stalno. To su neke, dakle, neke glavne, ja mislim, odrednice današnje glazbe i današnje industrije. I ona se sve više okreće prema vlastitoj prošlosti zbog toga. Imate s jedne strane puno novoga, ali koje u pojedinačno nekako manje, ostavlja manji učinak, i imate jako puno se novca u današnjoj industriji ulaže u reizdanja. Vi vidite koje su, recimo, sada u drugom dijelu ove godine, pred kraj godine ove, što je glavni događaj. Glavni događaj je izlazak novog albuma Rolling Stonesa nakon 18 godina, jedan od glavnih, i Beatlesi koji su objavili uz pomoć umjetne inteligencije, koji su nadogradili snimku, Lennonovu demo snimku iz 1978. Now and Then, pa je to sad izazvalo nezapamćenu pomutnju i svi su je kupili i svi govore o tome. Pišu se novi eseji o Beatlesima i tako dalje, dakle o grupi koja se raspala u proljeće 1970. Dakle, glazba se popularno neprestano osvrće prema vlastitoj prošlosti. Kakva je budućnost? Ne znam, vis-a-vi ovoga što ste spomenuli, umjetne inteligencije koja... Dakle, razvoj popularne glazbe je uvijek bio povezan s razvojem tehnologije. Sjećate se i znate da je još 70-ih i 80-ih bubnjara je zamijenila ritam mašina, su to zvali, ritam stroj. Pa su nastali razvijeni sintesajzeri koji su mogli simulirati različite instrumente i koji se koriste i danas u nekom ovom ili onom obliku. Pa imate audio procesore, autotune, koji korigira vaš glas da ne falšate, odnosno da ga usavršite u toj snimci. Sve ide prema tome da sa što manje, sa što više tehnologije i što manje ljudskog napravite što veći učinak u ukupnom proizvodu, ili kako god to nazvali, popularna pjesma, glazba i tako dalje. E sad, kad je to razvojem umjetne inteligencije napravilo korak dalje i došlo u sferu skladanja, gdje vi imate umjetno proizveden duet između, podsjetite me, Drake i, i ovaj drugi kanadski glazbenik, dakle, dakle fake, ono što deep fake, kako god da se to engleski, dakle umjetni duet na, koji, gdje nisu njih dvojica uopće sudjelovala, ali, ali je stvoren dojam kao da jesu, tu sad glazba je zakoračila u jedan potpuno u jednu sivu zonu i potpuno jedan neizvjesni teritorij i područje gdje, gdje je to povezano i sa etičkim i sa financijskim, s moralnim, s bilo kakvim drugim principima. I ja mislim da je užasno, mislim da je užasno bitno da tu, da tu sad nađemo, odnosno ne vi i ja naravno, nego, nego glazbena industrija i oni moćnici koji kreiraju sudbinu glazbene industrije, da nekako ovaj uspiju iznaći kontrolu između ljudskog i onog što, što može, a i nastoji učiniti umjetna inteligencija. Tako da živimo sigurno u prijelomnim vremenima što se toga tiče.
Znači, još jedno područje gdje smo na prijelomu, na, na nekakvom rezu.
Da, mislim da smo definitivno na, na velikoj raskrsnici.
Koliko je u Hrvatskoj zahvalno biti glazbeni kritičar?
Pa nezahvalno je. Zapravo je, opet moram, budući da, da sam ovaj, da se moja karijera protegnula tokom više desetljeća, nekad i sad nije isto. Ja ne zavidim ljudima koji, i ne znam kako je uopće moguće izgraditi glazbenu karijeru glazbenog kritičara, kritičarke, a da naravno pritom možete i živjeti od toga danas i, i prije se to moglo. Prije, dok su tiskani mediji vodili glavnu riječ ili dok je bilo i ste imali televiziju, radio, stalno zaposleni glazbeni urednici, kritičari su mogli, imali jednu komotniju poziciju. Sada je to puno, puno neizvjesnije i, i samo zanimanje glazbenog kritičara izgubilo taj, taj značaj. Nedavno sam čitao, govorimo sada ne samo o glazbenoj o popularnoj kulturi, popularnoj glazbi, nego i o klasičnoj glazbi u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i vjerojatno i u Velikoj Britaniji. Glazbeni kritičari jednostavno su ugrožena vrsta. Kao što su i nekadašnje one kulturne rubrike, rubrike kulture u, u vodećim listovima ili u svim listovima i časopisima se reduciraju, smanjuju, pa tako i glazbeni kritičari. To je isto vrlo, vrlo neizvjesno. Svako malo se, je neki panel o tome na, na nekoj svjetskoj razini, ovaj, o tome koliko je, kakva je budućnost glazbene kritike, a glazbena kritika kod nas pogotovo. Ja ne znam, mislim, ja vidim da ima puno glazbenih portala kod nas, stvarno ih ima puno, dosta, s obzirom na to koliko ima, koliko je Hrvatska velika. A i tu pišu očito jako mladi ljudi i to su još ljudi koji moraju, ja mislim, dosta, dosta se naći, tražiti dok se ne nađu, ali misle li oni i namjeravaju li oni izgraditi karijeru na dugi rok ili im je to samo neka, znate, ono, prijelazna faza da eto surađuju s nekim glazbenim portalom i pišu dok studiraju, pa će poslije kad diplomiraju se baviti svojim pod navodnicima pravim ili nekim drugim zanimanjem, to ne znam. To je također vrlo, vrlo upitno i neizvjesno. Teško je. To je odgovor najkraći na vaše pitanje.
Može možda još neka završna poruka za naše slušatelje po pitanju glazbene kritike ili glazbe?
Slušajte ploče, dragi slušatelji, slušajte albume, nastojite slušati ne toliko u puno u smislu količine, koliko biste se, i lijepo je i najbolje, i najbolji je osjećaj kad se čovjek posveti nečemu na nekoj dubljoj kad razini, kad malo onako zađete ispod površine. I ja mislim da je i zbog toga ovaj povratak, samo da sad me to podsjetilo, povratak vinila i gramofonskih ploča, to je neka vjerojatno reakcija, prirodna reakcija na ovu digitalnu pustoš koja, i na ovu masu digitalnih informacija glazbenih koja nas zapljuskuju s jedne strane, tako da je ovo je neko utočište kojim se uvijek možete vratiti, ali slušajte dubinski, to bi bila poruka.
Zapravo smo ovim odgovorom smo možda čak i otvorili još jednu temu o kojoj bi se isto valjalo govoriti, o povratku vinila, ali to ćemo ostaviti za neku
vrlo rado
budućnost. A dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Iza pera i mikrofona. Današnji gost emisije bio glazbeni kritičar, publicist, radijski urednik i voditelj Denis Leskovar. A emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.